Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, асноўныя падзеі дня. Школа нумар 23, дзе загінула пад машынай дзіця, старшыня Менгарвыканкама Ладуцька лічыў узорнай і адкрываў яе асабіста. Сакратар цэнтр выбаркаму Мікалай Лазавік выказаўся пра палітвязня Мікулу Статкевіча. У Менску капалі каналізацыю, а знайшлі зброю. А цяпер гэта ды іншая падрабязней. Школа, ля якой кіроўца збіў вучня 3 класа, была пабудаваная па эксперыментальным праекце, адкрываў яе асабіста кіраўнік Менгарвыканкама Мікалай Ладуцька. Гэтая школа мае свае вартыя асаблівасці, я думаю, гэта нашае дасягненне. Урачыста заяўляў кіраўнік Менгарвыканкама 1 верасня 2009 года, пераразаючы чырвоную стужку ў 23 школе. А роўна праз год у першы клас гэтай школы пайшоў у лад грудзеў. Яшчэ праз 3 гады хлопчык загінуў пад коламі аўто, якое здолела пад'ехаць да самага ганку школы. Эксперыментатары, якія праектавалі будынак, не прадугледзелі магчымасці агарадзіць школу і забяспечыць тэрыторыю асвятлення. Праверка, якую правялі сталічныя ўлады пасля трагедыі, давяла, што ажно 84 сталічныя школы маюць патрэбу ў будаўніцтве агароджаў, а асвятленне яшчэ 46 патрабуе змены. Сакратар цэнтр выбаркама Мікалай Лазавік выказаўся наконт перспектываў выхаду на волю палітвязня Мікалая Статкевіча. Паводле Лазавіка, ён даўно знаёмы з экс-кандыдатам у прэзідэнты, кіраўніком сацыял-дэмакратаў Статкевічам і ўпэўнівае, што раней гэты палітык быў больш памяркоўны.
Мне кажется, что он специально вырабатывает в обществе такой свой имидж страдальца. Если бы он хотел освободиться, он бы уже освободился. Для этого достаточно было бы написать соответствующее заявление, и оно было бы, скорее всего, решено положительно. Но это его личный выбор. Он так, по-моему, определился в своем поведении.
Нагадаю, Мікалай Статкевіч быў затрыманы пасля прэзідэнцкіх выбараў, у якіх браў удзел у якасці кандыдата. 26 траўня 2011 года яго асудзілі нібыта за арганізацыю масавых беспарадкаў да 6 гадоў пазбаўлення волі ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Цяпер Мікалай знаходзіцца ў турме нумар 4 Магілёва. У сталіцы пракладалі каналізацыю, знайшлі цэлы арсенал. Падчас рэмонтных працаў на вуліцы Захарова рабочыя знайшлі драўляную скрыню, а ў ёй 25 відаў агнястрэльнай зброі. 3 пісталеты-кулямёты Шпагіна, 6 вінтовак Мосіна, 15 вінтовак Маузера і 1 карабін Лебель узору 1886 года. Ён ёсць на здымку на нашым сайце eurradio.fm, eurradio.by. Эксперты высветлілі, што ўся зброя тычыцца часоў Вялікай Айчыннай вайны. Святлана Адзінец, служба інфармацыі.
Вітаем усіх у праграме «Еўразум». Для мікрафона Алег Барцевіч. У бліжэйшую гадзіну пра самае важнае з Беларусі і свету у акампаніяменце, сябры, файнай музыкі з эфіру «Еўрарадыё». А сёння нас чакаюць наступныя тэмы. Школу, побач з якой пад машынай загінуў 9-гадовы хлопчык, мэр Мінска лічыў узорнай.
Школа эта построена по новому проекту, проект, который не применялся еще на территории города Минска. Здесь есть свои достойные особенности. Я думаю, это наше достижение, достижение нашей страны.
У сумна вядомай турме на Акрэсціна пачаўся рамонт і змены да лепшага.
Гаспадарчага маленькі кавалачык і таксама давалі стос папер, каб хадзіць у прыбіральню. Што я заўважыў, гэта быў стос папер з газеты «Савецкая Беларусія».
Льем менш, плацім больш. Спаўняецца год ад моманту ўвядзення лімітаў на ваду. Гэта толькі частка з таго, што мы прапануем вам сёння, а пакуль кавалак добрай музыкі на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё, злаві сваю хвалю.
Гэта Еўразум, сябры, да першай нашай сённяшняй тэмы. Гонар сталіцы, вышыня архітэктурных дасягненняў. Ну, у такіх словах старшыня Менгарвыканкаму Мікалай Ладуцька характарызаваў мінскую школу нумар 23, якую асабіста і ўрачыста адкрываў. Хто б мог падумаць, што праз 3 гады гэтая навучальная ўстанова станецца месцам трагедыі і сапраўдным антыузорам архітэктурнага планавання. Гаворка пра смерць 9-гадовага хлопчыка, які загінуў пад коламі пор. Шкаен. Тэму працягне Алесь Пілецкі.
Школа, ля якой кіроўца збіў вучня 3 класа, была пабудаваная па эксперыментальным праекце. Открываў яе асабіста кіраўнік Мінгарвыканкама. Мікалай Ладучка 1 верасня 2009 года, калі пераразаў чырвоную стужку ў навюткай 23-й школе, заявіў, што яна з'яўляецца нашым дасягненнем.
Школа эта построена па новаму праекту, праект, каторы не прымяняўся яшчэ на тэрыторыі горада Мінска. Здесь ёсць свае дастойныя асобнасці. Я думаю, это наше дасягненне, дасягненне нашай страны, дасягненне нашай рэспублікі.
Роўна праз год у першы клас гэтай эксперыментальнай школы пайшоў Улад Грудзеў. А яшчэ праз 13 лістапада 2012 года хлопчык загінуў пад коламі аўтамабіля, які змог пад'ехаць да самага ганку школы. Эксперыментатары, якія праектавалі будынак, чамусьці не прадугледзелі магчымасці агарадзіць школу і забяспечыць тэрыторыю належным асвятленнем. Праверка, якую праводзілі сталічныя ўлады пасля трагедыі, знайшла парушэнні ў 130 мінскіх школах. Выкладчык кафедры горадабудаўніцтва БНТУ Валянцін Вашкевіч кажа, што ў апошнія дзесяцігоддзі школы пачалі будаваць іначай. Раней іх размяшчалі ў глыбіні мікрараёнаў, далей ад дарог і вуліц. Цяпер будуюць амаль ля праезных частак з інтэнсіўным рухам. На думку спецыяліста, гэта вынік таго, што ў сучасныя школы ходзяць дзеці з усяго горада, а не з аднаго мікрараёна. Кожны хоча аддаць сваё дзіця ў новую, эксклюзіўную школу.
А жыць гаварыць о том, што вообще школы становяцца, работают не только на один микрорайон, а на прилегающие, там же, знаете, дети бывают самые разные. Например, гимназия. Все ж хотят гимназию типа попасть.
Кіраўнік краіны праз некалькі дзён пасля трагедыі запатрабаваў абнесці ўсе школы плотам і забараніць уезд аўтамабіляў на іх тэрыторыю. Але кіраўнік Мінгарвыканкама Мікалай Ладучка на пазачарговым паседжанні 19 лістапада быў ужо зусім не так катэгарычны. Афіцыйны сайт арганізацыі не гаворыць з упэўненасцю пра тое, што школы абгародзяць, а толькі паведамляе, што будзе разгледжаная такая магчымасць. Па дадзеных Мінгарвыканкама, ажно 84 сталічныя школы маюць патрэбу ў будаўніцтве агароджаў. Асвятленне яшчэ 46 альбо патрабуе рамонту, альбо ўвогуле адсутнічае. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Дзякуем, Алесю. Хочацца дадаць, што ў Еўропе пасля такіх рэзанансных справаў нехта з адказных высокапастаўленых чыноўнікаў абавязкова ідзе ў адстаўку. Ну, хаця б той, хто так гучна хваліў рэч, якая правяла да трагедыі. Але Беларусь, як заўжды, ідзе сваім асаблівым шляхам. У працягу папярэдняй тэмы, сябры, напэўна, не быў дасягненнем і сумна вядомы сталічны ізалятар часовага ўтрымання на Акрэсціна. Не толькі архітэктурным, але і ў плане умовы ўтрымання, таксама адпаведнасці іх санітарным ды іншым нормам, прапісаным у заканадаўстве. Яскрава адчуць гэта на сабе змаглі тысячы грамадскіх актывістаў, якія правялі там суткі за тое, што махалі рукамі, лаяліся матам ды займаліся іншымі рэчамі, якія прымроіліся міліцыянтам. А чаму я кажу пра гэта ўсё ў мінулым часе? Таму што на Акрэсціна пачаўся генеральны рэмонт, які, што праўда, мае скончыцца ў 2014 годзе. Дзе гэты час будуць праводзіць, вымушана праводзіць арыштаваныя па адміністрацыйных ды іншых справах, высвятляў Віталь Ругай.
У цэнтры ізаляцыі правапарушальнікаў, што на завулку Акрэсціна ў Мінску, пачалі рэканструкцыю. Добра, што без рэстаўрацыі, бо ўмовы там былі далёкія ад ідэалу і зусім не такія, як прапісана ў заканадаўстве. І можа не было б такой вялікай увагі да ўмоваў у гэтай установе, калі б туды рэгулярна не ўпісвалі на суткі актывістаў, апазіцыянераў ды журналістаў. Напрыклад, Павел Вінаградаў вызваліўся з сутак 30 верасня, за дзень да пачатку рамонту.
Дзень, когда меня выпускалі, планировалось вялікае переселенне. Я там многа з кем разговаривал из адміністрацыі, поскольку я там часто нахожуся, многа з ними разговариваю. Как бы разговоры шли об этом давно, я ещё когда начальник там терроризировал, он мне говорил, что всё, скоро будем перестраиваться.
Офіцыйная рэканструкцыя пачалася 1 кастрычніка, а завершыцца яна ў чэрвені 2014 года, то бок пасля чэмпіянату свету па хакеі. Цяпер на другім паверсе ізалятара ідуць працы. Будаўнікі разбураюць усё знутры. Са сцена ў камеру прыбяруць шубу, заменяць туалеты, а замест сцены з'явяцца нары. Будаўнікі абяцаюць, што будуюць новыя камеры павышанай камфортнасці. Звонку будынак таксама адрамантуюць, заменяць абліцоўку сценаў і вокны. Пакуль усіх адміністратыўных утрымліваюць у суседнім будынку СІЗА для крымінальнікаў, кажа правабаронца Наста Лойка.
Аддадзена два паверхі пад адміністратыўна затрыманых. Незразумела, навошта такая вялікая колькасць. У іх вельмі кепскі зараз графік, то бок не заўжды можна патрапіць з перадачы, і вялікія праблемы і адвакатам патрапіць.
Алега Корбана затрымалі пасля флэшмобу супраць прапаганды на тэлебачанні і асудзілі за дробнае хуліганства на 5 сутак. Сядзеў Алег ужо ў СІЗА.
Пасля, калі ўжо вызваляліся, запытвалі, ну як вам у нас умовы, скажыце, што тут вот жа видзіце, што лучше вот сделали, тут вам же больше нам нравится.
Алег прызнаецца, што умовы сапраўды крыху лепшыя. Камеры большыя, замест сцены нар тавары, выдаюць матрац, падушку, бялізну, кавалак мыла. Усяго гэтага не было накрэсцена.
Гаспадарчага маленькі кавалачык і таксама давалі стос папер, каб хадзіць у прыбіральню. Што я заўважыў, гэта быў стос папер з газеты «Савецкая Беларусія». Да мяне закідывалі двух людзей з туберкулёзам, адзін з іх, які моцна кашляў.
У камерах СІЗА утрымліваюць крымінальнікаў у старым будынку ЦИП адміністратыўна затрыманых. Першыя маглі некага забіць, другія маглі патрапіць за тое, што мацікнуліся на вуліцы ці правялі флэшмоб. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.
Дзякуем Віталю. Праз некалькі хвілін у нашым эфіры навіны з Еўропы ад Ані Балаховіч.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Польскія спецслужбы арыштавалі мужчыну, які планаваў замахі на прэзідэнта, сейм і ўрад Польшчы. Для гэтых мэтаў 45-гадовы выкладчык адной з кракаўскіх ВНУ рыхтаваў 4 тоны выбухоўкі. Замахоўца дзейнічаў з супольнікамі, таму магчымае далейшае затрыманне. Мужчына не належаў да нейкай палітычнай арганізацыі, але, як паведамляе партал tfln24.pl, падчас допыта ў судзе прызнаўся, што праз замах хацеў выклікаць у краіне рэвалюцыю і змяніць палітычную сістэму. Былы прэм'ер Харватыі асуджаны на 10 гадоў турмы за карупцыю. Суд у Загрэбе прызнаў Іва Санадэра вінаватым у атрыманні хабару ад замежных фірм на агульную суму 10 мільёнаў еўра. Санадэр быў прэм'ерам з 2003 па 2009 год ад кансерватыўнай харвацкай дэмакратычнай супольнасці. Ён не прызнаў сябе вінаватым і назваў працэс палітычным. Нагадаю, Харватыя ў снежні мінулага года падпісала трактат аб далучэнні да Еўрасаюза і ўзяла абавязальніцтвы, што ачысціцца ад карупцыі. Намер Украіны павялічыць закупку газу ў Еўропе парушае кантракт з Расіяй, падпісаны да 2019 года, заявіў прэзідэнт расійскага газавага таварыства Валерый Язеў. Летась Украіна набыла 40 мільярдаў кубаметраў расійскага газу, сёлета 26, а ў наступным годзе збіраецца купіць толькі 20 мільёнаў кубаметраў, піша Корэспондэнт.нет. Французскія ўлады закрываюць гару, на якой іншапланецяне маюць уратаваць людзей ад канца свету 21 снежня. На гару Бюгараш, каля горада Каркасон у перадгор'і Пірэнеяў, ломяцца натоўпы. Паводле прадказанняў, гэта адзінае месца, дзе можна будзе перажыць апошні дзень паводле вялікага календара мая. Заяўкі на ўратаванне падалі ўжо 100 тысячаў журналістаў, турыстаў і рэлігійных фанатыкаў. Аднак паселішча Бюгараш мае толькі дзве вуліцы і 176 насельнікаў, якія непакояцца, што госці папросту раздушаць іх. На подступах да гораду паставіць 100 паліцыянтаў і ратавальнікаў.
Еўрарадыё у рытме жыцця, у цэнтры падзей.
Ізраіль і рух Хамас, які кіруе ў сектары газы, дасягнулі прынцыповага пагаднення аб спыненні агню і перамір'і. Іншая рэч, што гэтае перамір'е і этапы гэтага перамір'я і спосабы дасягнення і той, і другі бок бачыць па-рознаму. Як хутка спыніцца чарговае разгаранне канфлікту, якое адбываецца на блізкім усходзе, канфлікту, які зноў знаходзіцца у цэнтры ўвагі ўсяго свету. Гэтае пытанне ў рубрыцы «Еврофокус» высвятляў Павел Свердлоў.
Я уже несколько дней нахожусь, сложно это назвать, наверное, на линии фронта, но в какой-то мере, да. Я нахожусь на юге Израиля, я вижу, что происходит. Сегодня ракетные обстрелы начались в 6:30 утра. Сегодня уже есть более 5 раненых в Бершеве, где вот я сейчас нахожусь. 3 ракеты упали в черте города.
Журналист Борис Штерн працуе на поўдні Израиля, дзе, незважаючы на навіны пра хуткае перамір'е, працягваюць падаць ракеты. Канфлікт паміж ізраільцянамі і палестынцамі выбухнуў 14 лістапада. Калі ізраільская ракета знішчыла кіраўніка вайсковага крыла Хамас Ахмеда Джабары. Баевікі паабяцалі адпомсціць.
Буквально 10 минут назад был обстрелян Ашдод, там есть несколько раненых. То есть, в общем-то, если это похоже на что-то, то точно не на перемирие. Более того, по моей информации, сейчас армия разбрасывает листовки над сектором Газы с просьбой и предложением мирным жителям покинуть определенные кварталы.
Протягивая Борис Штерн. Жыхары паўднёвых раёнаў Ізраіля ніколі не адчуваюць сябе ў бяспецы, але калі звычайна за месяц адбываецца не больш за 5 абстрэлаў з палестынскай тэрыторыі, дык за апошні тыдзень па ізраільскіх гарадах было выпушчана каля 1 тысячы ракет. Ізраіль Ізраїль рихтує наземну операцію в облачний слуп. Хамас у відказ розповсюджує заяву про 50 тисяч бойовиків і 5 тисяч терористів-смяротників. Ось що говориться у відеозвороті бригадирів із Едіна Аль-Касама.
Чекайте нас у крамах, автобусах і кав'ярнях. Не спать, ми прийдемо до вас у сні. Ми засумували по живих бомбах.
Неприємна новина для Ізраїля. На фоні конфлікту заявили про об'єднання Фатх і Хамас, ісламістські груповки, що контролюють західні берег ріки Іордан і сектор Газа. Щоправда, Борис Штерн міркує, що нічого вартого з цієї ідеї не отримається.
Дві групіровки настільки різняться між собою, що, в общем-то, непонятно, кого вони більше не люблять, євреїв або друг друга.
Президент Єгипта, який посередничає на перемовах поміж Ізраїлем і палестинцями, заявляє, що перемир'я усталюється тягом нескольких годинов. Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
Протягиваем, сябры, программу Еврозум. Год тому в Беларуси ввели лимиты на выкористание воды. 140 литров на человека на месяц. Новое введение выкликало неоднозначную реакцию. Ну, бо тяжко привучить людей до экономии после 10 годзе у советской традиции марнотраўства. Однако люди сапраўды почали меньше лить. Але и платить больше. Тему протягивая Тамара Савич.
До введения лимиту на воду 140 литров на человека меньшане в среднем лили 4,4 куба воды на месяц на человека. Зараз объемы споживания у Минску снизились на 5%, але платить мы стали больше. У Минск водоканале нагадывают тарифы.
Мог бы человек 10 кубов взять, и 20, и 30. Ему все равно было. И тариф был одинаковый, 890 рублей у всех. Сейчас есть разница между тарифом, установленным законодательством, 1450, и 6500 сверхлимит стоит сейчас.
Это ж хутка минчуги научились экономить воду. Минск водоканал задоволены, але там говорить, что у Израиля воду льют еще меньше.
С января по октябрь 2011 года включительно цифру взяли и взяли, проанализировали цифру с января по октябрь 2012 года. Проанализировав цифру, мы посмотрели, что на 5% снизилось потребление. В Европе 130 литров лимит, у нас 140 литров. В Израиле 110.
У разликово-доведковых центрах Минска кажуть, что экономить меньшане больше не стали, а стали они больше хитрейшие.
Ну, наверное, они больше дают показания, чтобы выше нормы не расходы. Люди стараются давать показания, чтобы выше нормы не выходить.
До речи, как подлечила Еврорадио, вода по себе коштах за год дорожила 5 разов и подвысилась с 1440 до 6500 рублей. Але что нам по себе коштах? Мы же экономим. Вода по лимите за год подорожила удвоя с 890 до 1440 рублей за куб. Как кажуть у Минск водоканале, сегодня меньшане оплачивают прикладно 20-25% соправдного кошта. Остатнее берем с дотацій держави. А ось як на гэты адсоток паўплывала тое, што паза лімітам беларусы плацяць за ваду па сабе кошце, у водаканале чамусьці не ведаюць. Затое ў разліково-даведкавых цэнтрах вучаць, як трэба эканоміць ваду.
Тоненькай струечкай, не на весь напор, а тоненькай струечкай. В смывном бачке адрэгулірувала не 12 літраў поўны бачок, а 6. Грушу апусціць надо. Ну і все, і всім гавару.
Тамара Савіч, Еврорадіо.
На хвалях Еврорадио Еврозум, сябры, и у протяг тему про экономии воды мы вырешили доведаться, а какие тягом этого года способы экономии воды придумали вы, навод самые нечаканные. Рубрика «Вам слово».
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Попробуйте поразважать, как можно экономить воду.
Менее мыться. Я так лечу.
Это слишком серьезный вопрос. Наверное, я плохой экономист.
Ну, во-первых, надо бережнее, экономичнее относиться к расходу воды, закрывать воду. Сантехнику починить, чтобы не было никакой утечки. Понапрасну не открывать воду. Но отказывать себе в чем-то, ну, это не вариант.
Ну, выключать, когда не пользуешься водой. Многие сливают воду, уходят, ждут, когда она сольется, там еще что-нибудь.
Если руки пришел, вымыл после транспорта, то, я думаю, больше их пачкать дома не надо.
Ставить счетчики воды. Ну и рационально использовать.
Например, там перерабатывать уже использованную воду, там специальные фильтры где-нибудь вводить.
Да, мы в общежитии живем, мы не экономим.
Мы платим, да и все.
С такого банального, что первое в голову приходит в туалете, что ли, не смывать, если там много посуды, например, в кастрюлю набирать и воду перемывать. Ну, вот я думаю, больше вопрос с девушкам, они занимаются хозяйством.
Меньше краситься и меньше смывать косметику.
Это были ваши слова. Alex Clare з піснею Too Close гучить на хвалях Єврорадо. Єврозум, сябри, не зачиняється. Наадварот, у нашій програмі відчиняється його забавляльна частка і розпочинаються її новини зі світу шоу-бізнесу. Шоу-біз. Вітаю вас на хвалях Єврорадіо, при мікрофоні Ілля Маліновський, новини сусвітнього шоу-бізу. Мінський гурт «Благімат» на чолі з Ігорем Загумьоновим видав перший сингл. З часових попереднього проєкту Ігора і команди «Зігзаг» музичні погляди і густи у музику змінилися. Новий стиль «Благімат» самі характеризують як фолк-панк. Але підкреслюють музики, у їм вони суміщають рок не з ірландськими валинками, а з білоруською дудою. Побач з усім гэтым актыўна ўжываюцца жорсткія электронныя сэмплы, а паколькі частка творчасці гурта гэта каверы, то і анансаваць новы праект музыкі вырашылі кавер-сінглам на дзве вядомыя песні. Лацінаамерыканскую «Носы» і беларускую з не менш дзіўнай назвай «Тут бай». Лідар «Благога мату» Ігор Загумёнаў тлумачыць назву і змест сінглу наступным чынам.
Песня «Тут бай» – гэта дань павагі айцам беларускага року. НРМ – Найра Дзюбель і Зміцеру Вайцюшкевичу. Ми у одним треку переспівали дві пісні. «Я народився тут» і сумістили її з піснею «Найра Дзюбель тут бай», де пілася «Я помру тут».
Але більшість пісень гурта усе ж авторські. Яны і увойдуть у альбом, який музики планують видати весною 13-го году. Послухати пісні з будучого альбома можна буде на великим сольним концерті гурта 2 снежня у клубі «Репаблік». Тім Бертон зняв відеокліп для «The Killers», а головний героїні відео стала Вайнона Райдер. Як пише New Musical Express, здымки пройшли у англійському курортному городі Блэкпул, а кого сыграла Райдер, невядома. Так само, поколь невядома, якую пісню з апошнього альбому гурта узявся екранізаваць Бертон. Однак раней планавалася, што третім синглом з Battle Bone павінна была стаць пісня He With Me. Нагадаем, што Тім Бертон уже зняв для Killers кліп на пісню Bones з іх другого альбома Sam's Town, а Killers у свою чергу не упершыню притягують до супрацовніцтва зорок кіно. У 2005 годі, наприклад, відео на їх пісні All The Things That I've Done здимав Антон Карбейн. Фронтмен металкор гурта Slipknot Кори Тейлор обвестив, що хотів би записати дует з куміром американських подлітків Джастином Бібером. Об гэтым повідомляється на сайті Gigwise. Задуматься об супрацовніцтві металіста примусив ролик под назвою Psychosocial Baby, розміщений на Ютубі. У відео були суміщені дві композиції Baby Джастина Бібера і Psychosocial Slipknot. Ролик з'явився у сетці у сакавіку минулого года і собрав больш за 12 мільйонів проглядів. У вынік гэтага гібрида так сподобався Кори Тейлору, що некоторий час тому ён зв'язався з Бібером і пропонував йому зустрітися у студії, каб записати акустичну версію пісні «Psychosocial Baby». Однак у юного поп-артиста покуль не знайшлося часу на запис сумесного треку. Это было то, чем живе сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио. Старые добрые Foo Fighters с песню «Аландрия» гучат на хвалях Еврорадио, но в программе «Еврозум», как завжды, разынкаю на торте. Анонс подеев и импреза, которые можно наведать в ближайший час, удало на их потусить да отпочить. Афиша!
Афиша. При мікрафоні Ліза Кучарава і своїм чаровним голосом я розповіду про те, що нас чекає у ближайші дні. Варто почати з концерту Аліни Орлової, яку, подається, полюбили білоруси, і любов – це взаємне. Третього листопада вона представить нам нешта новеньке. До речі, концерт Аліни знов пройде у столичному клубі «Репаблік». Але гэтым разом організатори планують улічити пожаданні фанатів литовської діви і зробити більш утульною залу. За квитки на танцпол доведеться заплатити 180 тисяч. Гэта у випадку, коли ви набудете один з перших 100. Хочеш почути немой кіно? Коли твой отказ так, тобі мусить бути цікавим проєкт, який ладить інтернет-портал «Тузін.ФМ» і зоветься ён «Тузін немовля». Немой білоруське кіно у агучці сучасних гуртов, де мінська кавярня «Лофт». Сучасные белорусские выканаўцы выступяць у якасці тапёраў и агучаць першыя белорусские нямые кінастужкі, зняты ў 20-х годах мінулага стагоддзя. Показы концерты пройдуць 22 и 25 лістапада. Засяродзімся на числе 22. Сергей Пукст прадставіць свое музычнае бачанне фільма «Кастусь Кальноўскі» о 19-й. Адразу за ім у 20:30 гурт «Релікт» агучыць гістарычную папею пра падзеі 1919-20-х годов «У агні народжаныя». А 25-го будзе нарэшце агучная картина Украина «Проститутка». Квитки продаются только у день концерту, и за их вам доведется выкласти от 80 до 90 тысяч. Сумесь легкого року, рэпу, регги и джазу. Вось таким багажом наведай Минск украинский гурт «Фиолет». Причем багаж мае назву «Rock and Love». И это уже третий альбом у дискографии украинцев. А у репертуара «Фиолета» есть и белорусскомовная песня «Место покуты».
Уставай со мной, багаж, заеца нам треба немного.
День Кали, 22-го, Минск, Алекс Клаб, улица Чернышевского, 10. Кошт квитков 50-60 тысяч рублей. Не пролапошь цікавые подеи, загляни у афишу на euroradio.fm. Почуемся.
Дякуем, Лидия Кучарова. И на этом все у сегодняшней программе «Евразум». Вел я для вас, как завжди, Олег Барцевич. Теперь больше информации на нашем сайте euroradio.fm и euroradio.by. Бывайте, сябры.
«Евразум». Самая европейская программа про Беларусь.